Каталіцкая царква Беларусі урачыста адзначыла дзень успамінаў святых Блажэя і святой Агаты, улюбёных заступнікаў беларускіх вернікаў. У дзень успаміну святога Блажэя ў храмах краіны традыцыйна пасвячаюць маленькія свечкі, так званыя блажэйкі, сродак ад захворвання горла, але больш, як кажуць самі вернікі, сімвал апекі і заступніцтва перад фізічнымі хваробамі. У такі дзень пасля імшы святар кожнаму падышоўшаму да яго прыкладае пасвечаную блажэйку да горла, каб не хварэў. Бо, як сказаў падчас урачыстай службы айцец Анатоль Ярошка, усё, што мы робім з верою, прыносіць нам відавочны плён. Малітва да святога блажэя сапраўды аздараўляе, трэба толькі верыць. У дзень успаміну святой пакутніцы Агаты ў касцёлах Беларусі заўсёды асвячаюць хлеб. У гэтым годзе у спецыяльным раздзеле газеты «Голас душы», што выдаецца чырвоным касцёлам сталіцы, па просьбах вернікаў была змешчана гісторыя жыцця святой Агаты, яе шлях да Бога і абарону абраных ідэалаў. Мы імкнемся не толькі працягваць традыцыі ў праявах пакланення тым ці іншым святым, кажа ксёндз магістр Уладыслаў Завальнюк, але імкнемся пазнаёміць, распавесці вернікам аб славутых выбраных Божых, каб і сучасны свет мог годна наследаваць Хрыста.